В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі перемога грецьких консерваторів на виборах бодай тимчасово відклала вихід країни із зони євро.
I want to send a message, a very clear message to the Greek citizens.
Я хочу надіслати грекам чіткий сигнал. Ми поруч з вами. Ми вважаємо Грецію частиною єврозони та європейської родини.
Президент Білорусі Лукашенко вирішив мовне питання в країні на користь російської. І про це в «Європейській свободі» ви почуєте за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко має намір звернутися із позовом до судів інших країн у зв'язку з інтерв'ю президента України Віктора Януковича агентству Bloomberg, де він заявив про її причетність до вбивства народного депутата Євгена Щербеня у 1996 році. Повідомив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. Голова фракції «Б'ють батьківщина» Андрій Кожем'якін так пояснив, чому президент Янукович має бути свідком у цій справі.
Вона вже є та людина, яку ви звинувачують в тому, що вона дійсно вбивала, не тільки вбивала, ще й керувала бандою. Якщо пан президент дуже багато знає з цього приводу, якщо він наголошує і наполягає на тому, що Тимошенко є причетним до цієї справи, він проходить вже як свідок. Тому Генеральна прокуратура зобов'язана, згідно закону, допитати пана президента з цього приводу. Можливо, він щось знає більше.
Консервативна партія Греції «Нова демократія» отримала президентський мандат на початок переговорів про створення нового коаліційного уряду після перемоги партії на дострокових виборах. Лідер партії Антоніс Самарас заявив у понеділок, що він буде прагнути до створення довгострокового уряду національної єдності, щоб реалізувати заходи жорсткої економії, узгоджені в обмін на терміново необхідні міжнародні кредити. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що греки підтвердили європейський вибір голосуванням у неділю.
Ми завжди говорили, що Греція належить до європейської сім'ї, до Європейського Союзу і до Єврозони. Голосуванням вони це чітко і ясно підтвердили. Ми дуже задоволені цим вибором.
Як повідомляє агентство Уніан у прес-центр «Донецьк-2012», сьогодні за допомогою у пошуках свого товариша звернулися п'ятеро англійських уболівальників. Вони прибули до Донецька сьогодні вранці потягом із Харкова. На жаль, після матчу Португалія-Нідерланди у Харкові вони загубили свого товариша Девіда Форда. Ситуація ускладнюється тим, що документи, мобільний телефон і гроші англійського фана, який загубився, залишилися у його товаришів. Останній раз друзі Девіда бачили його на стадіоні у Харкові, і він був нетверезий, зазначається у повідомленні прес-центру приймаючого міста при Донецькій міськраді. Міліція просить повідомити усіх, хто може знати щось про місце перебування Девіда Форда. І в останньому турі групи С на Євро-2012 у Гданську чемпіони світу та Європи іспанці грають проти команди Хорватії, а Італія вийде проти Ірландії у Познані. Обидві гри починаються о 21:45 за київським часом. Ірландія програла свої перші два матчі і не має жодних шансів вийти у чвертьфінал. Італії потрібна перемога, щоб прогресувати, але навіть тоді збірній Італії не забезпечено місце у чвертьфіналі. Нічия 2-2 або більше між Хорватією та Іспанією дасть шанс цим командам продовжувати грати у чемпіонаті. На знак пам'яті про 18-ті роковини стрілянини у Північній Ірландії, в якій загинуло шестеро осіб, команда Ірландії вийде на поле із чорними пов'язками. Людмила, у мене усі новини.
Дякую, Марія. Про найновіші події в світі розповіла Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Грецькі консерватори, незважаючи на похмурі прогнози, все ж вийшли переможцями вчорашніх виборів. Лідери цього політичного табору під схвальні заяви, що лунають із Євросоюзу, кажуть, що готові якнайшвидше створити широку коаліцію для продовження заощаджень та модернізації Греції, яка погрузла в боргах та соціально-економічній кризі. Саме це умова кредитів, кредиторів зі Співдружності та Міжнародного валютного фонду, які обіцяють замін грошову і технічну допомогу. Єврозона та світові ринки полегшено зітхнули. Тим часом аналітики констатують великий розкол у грецькому суспільстві, владнати з яким у новій владі буде дуже складно. Віталій Єреміце повідомляє з Брюсселя.
Переможці виборів у Греції стримано радіють. Нині слід створити урядову коаліцію, боротися з кризою та шукати точки дотику з опонентами, що не бажають продовжувати політику суворих заощаджень. Але найголовніше те, що їх чекає завдання об'єднати громадян, які протягом виборів продемонстрували крайньо протилежні позиції щодо іноземних кредитів, заощаджень та місця їхньої країни у зоні євро. Однак у європейських столицях та установах Євросоюзу полегшено зітхнули. Перемога грецьких консерваторів принаймні тимчасово відклала вихід Греції з валютного союзу, а отже забезпечила відносний спокій у світі фінансів співдружності. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу вітає вибір громадян Греції з Мексики, де наразі відбувається засідання країн Великої Двадцятки. Я хочу надіслати грекам чіткий сигнал. Ми поруч з вами. Ми вважаємо Грецію частиною Єврозони та європейської родини. Ми готові з нею співпрацювати і підтримувати будь-яким потрібним способом для повернення відновлення економіки та створення робочих місць. Вірю, що це бажання громадян і, безумовно, це бажання Європейського Союзу. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей у свою чергу наголошує, що надіється на якнайшвидше формування коаліції, з якою європейські партнери та міжнародні фінансові організації зможуть вести переговори щодо майбутнього оздоровлення грецької економіки. У Європарламенті також радо вітають результати виборів, проте насамперед звертаються до колег по співдружності. Мовляв, дивіться, греки вибрали Європу, тож Європа тепер має піти на зустріч Греції. Наразі у Афінах вирішують, хто буде членом урядової коаліції, тобто об'єднання партій, яке завтра далі примушуватиме народ затягувати паски. Деякі аналізи результатів виборів у Греції свідчать, поруч із тим, що новому урядові доведеться впроваджувати болючі фіскальні та адміністративні реформи, європейським партнерам теж слід усвідомити, що треба бути менш вимогливими. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Оприлюднені днями в Білорусі результати соціологічного опитування, проведеного незалежною лабораторією «Новак», викликали шок у національних оглядачів. Згідно з тими результатами, частка громадян країни, що в побуті користується білоруською мовою, знизилась до майже 4%. Зменшилась також кількість кореспондентів, які розуміють білоруську мову, вважають її рідною, вміють нею читати та писати. Тему продовжує Валерій Каліновський з Мінська.
З 91 по 95 рік у Білорусі єдиною державною була білоруська мова, яка активно відроджувалася, посідала своє місце у органах влади, освіті, культурі і ЗМІ. Після мовного референдуму 95-го року російська мова формально отримала статус рівний з білоруською, але насправді набагато вищий. Після того референдуму в Білорусі в багатьох містах не залишилося жодної білоруської школи. Адміністрування та судочинство переведено цілком на російську мову. Тепер вже не пишуть законів по-білоруськи, немає білоруськомовного телебачення, немає жодного білоруськомовного вишу. Мовне питання на користь російської особисто вирішив президент Лукашенко, який називає білорусів тими ж росіянами, тільки зі знаком якості, а російську вважає рідною мовою для білорусів.
Ми
на референдумі визначилися, що у нас дві державні мови – білоруська і російська. І якщо хтось ставить питання, що російська мова для нас чужа, я не згоден. Це наша рідна мова, яку ми також нікому не маємо віддавати. Згідно з результатами опитування лабораторії «Новак», 48% білорусів наразі не можуть говорити рідною мовою, 25% не можуть писати та читати нею, 78% опитаних вважають рідною російську мову, 57% – білоруську. Тобто більше половини формально вважають рідними дві мови, як і казав пан Лукашенка. Білоруську мову погано знають навіть студенти філологічних факультетів, говорить викладач Вітебського університету Сергій Михайлов.
Коли
люди навчалися у нас на факультеті у 90-ті роки, у них була сильна лінгвістична підготовка і мовна практика. Відповідний ухил був і в самому університеті, на розмову, диспути. Зараз же залишилися маленькі групи, скоротилися години на вивчення білоруської мови, змінилися програми. Це біда білоруськомовної освіти, що не випадково – і не дивно.
Випадковий.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Витовченко. Далі ви почуєте. Енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії – європейська практика, яку нині переймає Україна.
Пріоритетом повинно стати скорочення обсягів споживання енергії, підвищення енергоефективності окремих господарств. Це важливо для України, яка є одним із найбільших споживачів енергії у світі.
Німецький уряд має намір компенсувати нестачу місць у дитсадках новими соціальними виплатами.
Було би краще ці гроші інвестувати на створення нових дошкільних установ на підтримку кваліфікованого персоналу, який би належним чином доглядав за дітьми.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Вкрай суперечлива картина ситуації в Україні, яку малюють західні журналісти з Києва, Харкова, Донецька, Львова та інших міст під час Євро-2012. Одні заявляють, що в Україні глибоко вкорінена ненависть до чужинців, інші вважають, що успішному розвиткові України після Євро-2012 заважатиме не лише безправ'я опозиції і вибіркове правосуддя, а й корупція, елементарне невміння українців господарювати, заробляти гроші на таких турнірах, як Євро-2012. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Низка британських видань на кшталт «Індепендент», «Гардіан», «Телеграф» не лише очікують на завтрашній матч Україна-Англія в Донецьку, а й вважають, що повернення до лав англійців суперзірки Уейна Руні з «Манчестер Юнайтед» не лише допоможе взяти очки в українців, а й виграти при можливості цей турнір. Газети цитують головного тренера Англії Роя Ходжсона, який каже, що не лише не може залишити Руні вівторок у запасі, а й покладає на нього у перемозі над Україною в Донецьку. Сам же Руні вже не лише готовий перемогти українців, а й каже, що Іспанію Англія має перемагати у чвертьфіналі. Окрім того, Уейн Руні скромно заявив, що при даному підборі футболістів у збірної Англії вона може виграти цей турнір. Швейцарська «Neue Zürcher Zeitung» публікує низку матеріалів про соціально-політичну економічну ситуацію в Україні на час Євро-2012. Та Кроні Блашке досліджує у своєму матеріалі проблеми гомофобії в Україні та інформує на прикладах становища виходців з Африки в Києві про ступінь вкорінення расизму та ненависті до чужинців серед українців. Згідно з даними експертних установ у Києві, що їх цитує газета зі Швейцарії, майже 60% іммігрантів вважають, що їхні права в Україні порушуються, а 85% опитаних іммігрантів стверджують, що вони на собі відчули дискримінацію від поліції, органів влади і юстиції в Україні. Представники іммігрантів з Африки, що живуть в Києві, сумніваються, що Євро-2012 допоможе значно змінити на краще ситуацію у ставленні до іммігрантів в Україні. Дехто з них каже, що ми бачимо лише видиму частину айсберга, а ненависть українців до чужинців за останні роки закріпилася в глибинній частині суспільства, і в цьому, як закликають представники іммігрантів, необхідно серйозно розбиратися, шукати причини. Лише суха статистика свідчить, що за останні 6 років в Україні сталося 12 вбивств на російському ґрунті та щонайменше 300 адміністративних наїздів на емігрантів. У статті Роні Блашки також зазначено, що однією з політичних сил, яка не приховує своєї російської гомофобської суті в Україні, є націоналістична партія «Свобода». Джеймс Марсон, кореспондент Wall Street Journal в Києві, інформує, що на дорогах України з'явилося чимало фальшивих працівників Державної автоінспекції, і це змушені визнавати в Міністерстві внутрішніх справ України. На офіційному сайті МВС попереджають, зокрема, численних туристів Євро-2012, що гостей Євро на дорогах України можуть зустріти так звані фальшиві працівники дорожньої служби, які можуть вимагати хабарі і продавати фальшиві послуги на кшталт екологічних карт. Представники Міністерства внутрішніх справ України заявили, що з початку року затримали вже близько 20 фальшивих патрулів ДАІ на дорогах України. Таким буде, як і теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. З точки зору валового національного продукту, Україна в середньому споживає у 16 разів більше енергії, ніж, скажімо, Німеччина. Зменшити залежність від зовнішніх поставок енергоносіїв поставили собі за мету учасники Європейського тижня сталої енергетики. На проекти із енергозбереження та використання альтернативних джерел Євросоюз має намір виділити 325 мільйонів євро, 31 мільйон з яких Україна отримала у рамках першого траншу. На офіційній церемонії відкриття тижня у Києві побувала Анастасія Москвичова.
У Києві Європейський тиждень сталої енергетики відкрився кулінарним майстер-класом від посла Німеччини Ганса Юргена Гаймзьота. Яєчня, підсмажена ним за допомогою сонячної енергії, смакувала колегам-дипломатам із інших країн. Енергозабезпечення та використання відновлюваних джерел енергії – це практика, яку нині переймають українці, зауважив голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тешейра.
Пріоритетом повинно стати скорочення обсягів споживання енергії, підвищення енергоефективності окремих господарств. Це важливо для України, яка є одним із найбільших споживачів енергії у світі.
Нині українська стабільність у енергетичній сфері дуже важлива для Європи, яка використовує і традиційні джерела енергії. Близько 25% газу, який ЄС імпортує з Росії, надходить через Україну, додає дипломат. Євросоюз має намір інвестувати у проекти з підвищення енергоефективності. Перший транш, який Україна отримала минулого року, склав 31 мільйон євро, зазначає голова Державної агенції з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич. Згадані проекти Держагенція відбиратиме на конкурсній основі, додає він.
Цього року кошти підуть на підтримку проєктів з підвищення енергоефективності комунальних котелень і на термомодернізацію закладів бюджетної сфери, районні лікарні, школи, дитячі садки.
Минулого року за рахунок енергозбереження і використання альтернативної енергії Україна заощадила близько 1,5 мільярда кубометрів газу, стверджує Микола Пашкевич. За його словами, серед відновлюваних джерел енергії у підприємництві в Україні сьогодні надають перевагу сонячній. Однак найбільший потенціал тут у вітрової енергетики. Вітрові електростанції сьогодні будуються на узбережжі Азовського моря на Донеччині, Запоріжжі та в Криму, а також у Луганській області. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Німеччини. Тут причиною непорозуміння між парламентарями став новий законопроект. У центрі дебатів опинилися нові соціальні виплати, що їх мають отримувати сім'ї, які виховують маленьких дітей вдома, а не у дошкільних установах. Отож, про що не можуть домовитись політики та наскільки допоможуть нові виплати молодим батькам, дізнавалась Вероніка Крамар.
Німецькі сім'ї, які вирішують виховувати маленьких дітей до 3 років вдома, а не у спеціальних дошкільних установах, отримуватимуть з січня наступного року спеціальну допомогу по догляду за дітьми. Щомісячна сума становитиме 100 євро на дитину у віці від 1 року, та з 2014-го виплата збільшиться до 150 євро. На такі виплати у наступному році уряд планує виділити близько 400 мільйонів євро. З 2014-го бюджет планують збільшити до 1 мільярду євро. Урядовці вважають, що таким чином буде досягнуто, так би мовити, справедливість. Батьки, які виховують дітей вдома, матимуть право на фінансову допомогу, так як і ті, чиї діти відвідують дошкільні установи, що фінансуються державою. На гроші можуть розраховувати і працюючі батьки, які залишають доглядати своїх дітей родичам чи няням. Та нова соціальна допомога опинилась у центрі бурхливих дискусій. Критика лунає як з боку опозиції, так і з боку батьків. Опозиція проігнорувала голосування за новий законопроект, який, згідно з планом, мав би бути ухвалений до початку літніх канікул, тож новий відбудеться вже у вересні. На думку критиків, уряд хоче компенсувати нестачу вільних місць у дитсадках, бо батьки, навіть які хотіли б віддати дитину у дитсадок, часто не мають цієї змоги через брак вільних місць. Згідно зі статистикою, наразі не вистачає близько 230 тисяч вільних місць у дитсадках. Чи вистачить 150 євро на домашній догляд за дитиною, на думку фахівців, залежить від родини. За словами голови німецького товариства захисту дітей Паули Хонканен Шоберт, наразі у Німеччині є ціла низка різних соціальних виплат, як, наприклад, дитячі гроші, батьківські гроші. Тепер з'являться гроші на догляд за дитиною до 3 років. Але доцільнішим було б створити єдину систему мінімального забезпечення дитини.
Згідно з результатами останніх опитувань, 70% німців виступають проти соціальних виплат для догляду за дітьми. Я думаю, що було би краще ці гроші інвестувати на створення нових дошкільних установ, на підтримку кваліфікованого персоналу, який би належним чином доглядав за дітьми.
Говорить експерт Паула Хунканен-Шоберт. На думку представників Європейської комісії, зокрема комісара з питань соціальної політики Лазло Андора, такі виплати сприятимуть послабленню ринку праці, особливо що стосується жінок. Нещодавно оприлюднені результати дослідження Організації економічної співпраці та розвитку роботи для емігрантів, яке було проведено у ряді європейських країн, показали, що впровадження допомоги по догляду за дитиною спричинює зниження рівня зайнятості жінок, особливо у емігрантських родинах. Зокрема, у Норвегії через ухвалення такого закону рівень зайнятості жінок-емігранток знизився на 15%. Введення таких виплат не сприяє також інтеграції дітей-іммігрантів, говорить один з ініціаторів та керівників дослідницького проєкту «Робота для емігрантів» Томас Лібіг.
Діти з емігрантських багатодітних родин, де батьки мають низький рівень професійної кваліфікації, могли б здобути набагато більше, якби якомога раніше отримували доступ до дошкільної освіти у відповідних закладах. Мова йде про дітей віком від 2 до 3 років. Дослідження, які були проведені у Франції, показали, що саме у цьому віці формування відповідних соціальних компетенцій та навичок є вирішальними для подальшого успіху навчання.
За словами керівника німецького товариства захисту дітей Паула Хунканен-Шоберт, зв'язок з батьками дуже важливий, але тут не має бути або-або, тобто залишати немовля у ясельках чи виховувати тільки вдома. І можливість поєднувати ці дві альтернативи є найкращою умовою для розвитку дитини.
Отже, чи потрібні німецьким батькам нові соціальні виплати? У цьому намагалася розібратися Вероніка Крамер.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В ефірі «Європейська свобода». Минулими вихідними мужі древнього Луческа на Волині ожили на цілу ніч. Князь Любарт, як і в ранньому середньовіччі, приймав гостей з різних куточків Європи. Щоправда, нині гостями були не правителі, а майстри, співаки і актори. Тут відбувся 6-й інтеркультурний фестиваль «Ніч у Луцькому замку». Репортаж Валентини Одарченко.
Лучани, які досі оговтуються від страшної події обвалу 40-річного будинку, тим часом мають приклад будови на віки. Замок, котрий височіє над стиром, ось уже 7 століття. Традиційний фестиваль цьогоріч став іще й додатковим способом для збору коштів на допомогу потерпілим землякам. Сприяли цьому місцеві меценати і численні гості культурної акції. Від пісень середньовічних менестрелів до запальних сучасних пісень переможниці Євробачення Руслани – таким був музичний діапазон цьогорічного дійства у Луцькому замку. Географія виконавців – від півдня України і Грузії до Білорусі, Литви, Угорщини і Польщі. Виступи колективів супроводжувалися грою акторів-реконструкторів, містичною феєрією і вогняним шоу. Антон Корольов з гурту «Печера» освоїв гру на багатьох старовинних інструментах – галісійській волинці, нікель-харпі, шалмеї, вістлах. Він та його колеги вважають повернення до старовини стилем свого життя.
Всі з різних міст України. І називаємося Печера, бо збираємося на репетиції у селі Печера. Ми всі переїжджаємо потроху в село до здорового способу життя.
А тим часом чеський гурт «Бахус» вперше побував в українському Луцьку. Музиканти подивовані, що подібна старовина і цікаві проекти є і в Україні.
Тут дуже гарно. Це чудовий фестиваль. Ми почуваємося щасливими. Дивовижні люди навколо. Ми часто граємо на фестивалях в Чехії, Німеччині, Франції, Данії та інших країнах. Та зазвичай ці дійства не такі величні. Чудово, що український фестиваль проходить у межах замку, бо хоча тут і багато людей, та вони єдині. Я вперше бачу таку велику закриту місцевість для подібних музичних торжеств.
Співаки зауважують, чим більше дізнаються про середньовіччя, тим менше хотіли б туди потрапити. А ось у Луцькому замку, зважаючи на чудову атмосферу, створену волинянами, хотіли б ще побувати.
Нам подобаються українці, все було прекрасно. Ми бажаємо вам не лише вирішити свої фінансові проблеми, але перш за все досягнути справжньої свободи.
Адже однією з найпам'ятніших подій, котра
привернула увагу до Лучицька всієї середньовічної Європи, був з'їзд у 1429 році на запрошення князя Вітовта найсильніших правителів. У сучасному Жлунську кілька днів перед фестивалем працював міжнародний форум інтеркультурних міст. Учасники форуму розглядали можливість створення ініціативи «Інтеркультурна столиця України» на кшталт «Культурна столиця Європи». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org